Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 21 лютага.
Пуцін выступаў, але нічога новага не сказаў. Аналізуем яго прамову з Александрам Фрыдманам.
Ну, гэты раз яго вельмі турбавала пытанне англіканскай царквы і стаўленне англіканскай царквы да аднаполых шлюбаў. Вось ён гэта згадаў, ну, напэўна, гэта для яго на дадзены момант галоўнае пытанне.
Байден пазвоніць, чым ЗША можа сёння дапамагчы беларускім дэмакратычным сілам.
Амерыканскія танкі, ці ўжо з амерыканскімі танкістамі ў сярэдзіне ці не, але яны едуць туды, дзе іх чакаюць і запрашае народ. Не адміністрацыя, не прэзідэнт абраны ці прызначаны, ці, а там, дзе іх запрашае народ. І таму амерыканскія танкі ўзбраенні ёсць у Карэі паўднёвай, таму што карэйцы хочуць іх там бачыць.
Ад сапраўднага землятруса да выбуху ў сне. Агляд міжнародных навінаў.
Як яны могуць гаварыць мне, што ўсё бяспечна? Я не дурная. Я бачыла, як воблака дыму асела на мой дом.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
21 лютага Пуцін сабраў сваіх чыноўнікаў, каб зрабіць нейкую праграмную прамову. А напярэдадні ў СМІ з'явілася інфармацыя пра планы Крамля цалкам паглынуць Беларусь да 2030 года.
План не новы, нешта такога ж кшталту ўжо траплялася журналістам, але на фоне варазаў, якія расійскія войскі терпяць ва ўкраіне, гэта насцярожвае.
Ты маеш на ўвазе, што Пуцін трыумфальна далучыць Беларусь да Расіі, каб зменшыць негатыўны эфект ад няўдачаў ва ўкраіне, так? Ну, ён, вядома, можа і хоча гэтага, але падчас вось гэтай апошняй прамовы, якую мы абмяркоўваем, нічога такога не прагучала.
Я і не кажу, што гэта адбудзецца сёння ці заўтра, але цяпер давайце пагаворым пра тое, чым быў цікавы і чым быў нецікавы зварот Пуціна да сваіх адэптаў. І што важнага ён там сказаў пра Беларусь і ўвогуле пра наш рэгіён.
А дапаможа нам разабрацца ў гэтым палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Кожны раз, калі ён нешта такое гаворыць, там з нейкай знаменальнай даты і іншай, вось гэта анансуецца як такая эпахальная прамова, і Пяскоў падкрэслівае, што гэта будуць усе абмяркоўваць. У пэўным сэнсе і заходняя аўдыторыя, і аўдыторыя беларуская, і аўдыторыя украінская, яна на гэтую вось на гэтую рэкламу яна трапляе. І вось ад гэтых прамоваў Пуціна, ну, чакаюць чагосьці абсалютна нова, што ёсць, вось нешта будзе абвешчана, будуць дадзены адказы на пытанні. Мы зразумеем лепш, у якім накірунку збіраецца Расія ў далейшым дзейнічаць у вайне і іншае, іншае. І зноў жа гэты апакаліптычны сцэнарый заўсёды прысутнічаюць: абвесціць вайну ў Украіне, адкрыта абвесціць вайну, абвесціць вайну НАТО і іншае. Усе гэтыя чаканні, яны ўжо вось ўжо амаль цэлы год гэта ўсё так адбываецца. Потым усё як звычайна, выходзіць Пуцін, ён дрэнны прамоўца, гэта абсалютна дрэнна зроблена, як ён гэта чытае і як гэта ўсё ён прамаўляе. І ідуць тыповыя клішэ і стэрэатыпы, якія ад яго, ну, чакаюць, якія ён ужо не першы раз узгадвае. Нічога прынцыпова новага няма. Ну, гэты раз яго вельмі турбавала пытанне англіканскай царквы і стаўленне англіканскай царквы да аднаполых шлюбаў. Вось ён гэта згадаў, ну, напэўна, гэта для яго на дадзены момант галоўнае пытанне. А у астатнім Украіна, усе гэтыя яго наратывы, якія мы дакладна ведаем, ужо 100 разоў чулі, усё чыталі, нічога прынцыпова новага няма. Гэтыя пафасныя, але пустыя размовы пра веліч Расіі, ядерная дубінка, ну куды ж без яе не абыходзіцца. Відавочна, там у Маскве палічылі, ну раз Байден такі смелы, што прыехаў у Кіеў, ну трэба яшчэ раз паспрабаваць яго папужаць. І яго, і ўвесь заходні свет гэтай ядерна дубінкай, якую яны распакавалі. Ну і далей усе гэтыя размовы пра эканоміку, пра развіццё. Ну, такія рэчы, якія ён паўтарае ўжо на працягу 10 гадзяў. Нічога новага. Так што чакалі, чакалі, атрымалі як заўсёды.
тым не менш вось гэтыя наратывы про тое что я разумею тут таксама нічога новага няма что мы там воюем з НАТО але тое что гэтую войну пачаў Захад Ну на кого гэта разлічана ідыётаў здаецца ж не засталося ці засталіся яшчэ там мільёнаў 140
Ну я думаю что тых людзей якія схільныя ў гэта поверыць хапае Ну гэта ізноў жа гэта далейшая распрацоўка прапагандысцкага наратыву И тут есть цікавыя параллели с нацистами у перыяд другой сусветной войны бо калі справы у іх асабліва на фронте складывались неспрыяльна яны таксама той же Геббельс у пропаганде заўсёды подкрэсліваў что мы гэтую войну не пачалі мы только отказываем альбо нас вымусілі пачаць гэтую войну калі б мы не пачалі гэтую войну вось ўсё было б куды горш мы вядзем гэтую войну вымушана і у гэтым сэнсе гэтая гебельсаўская рыторыка і сённяшняя рыторыка Пуціна і расійскіх прапагандыстаў у ёй шмат супольнага Ну калі б вайна складывалася паспяхова калі б сапраўды там быў Кіеў за тры дні а праз там два тыдня ваенны парад у Кіеве з удзелам расійскіх вайскоўцаў і іншае Ну тады рыторыка была зусім іншая Вось мы хутка пачалі вайну і мы ў гэтай вайне перамаглі А тут вось гэта ўжо фактычна апраўданне яна гэтая прамова Пуціна яна была такая апраўдаўчая што не тое што вось мы вызваляем наших братоў і іншае на Донбасе не вы вымушаны зрабіць былі пайсці на гэта калі б мы не пачалі Кіеў бы атрымаў там ядерную зброю нешта такое Ну гэта зусім смешна дарэчы гучала не ў першы раз але ізноў жа Пуцін лічыць што гэта такі вельмі ўдалы прапагандысцкі крок і таму гэта паўтарае і мы вымушаны былі пайсці бо калі б мы гэта не зрабілі то зрабілі б яны Дарэчы шмат супольнага з правовымі Лукашэнкі тут трэба сказаць што Пуцін Пуцін ён усё больш і больш сыходзіць на ўзровень Лукашэнкі я маю на ўвазе якасць прамоваў але трэба Лукашэнку ў гэтым сэнсе аддаць належнае у яго прамовы больш смешныя і ён іх ён аратар лепшы чым Пуцін асабліва калі ён адкладвае паперку і пачынаюцца ўсякія там фантастычныя тэорыі у Лукашэнкі гэта проста атрымліваецца больш аўтэнтычна Ну і цынічна кажучы больш смешна чым у Пуціна ад Пуціна гэта ўсё выглядае вельмі недарэчна
Дык што планы Расіі інтэграваць Беларусь у свой склад адмяняюцца ці адкладаюцца Навошта тады злілі той дакумент пра 2030 год?
А вось пра гэта ў Александра Фрыдмана зараз і спытаемся.
Дакумент ён сам па сябе ён цікавы, ён не надзвычайны. Усё, што там прапісана, ну там ёсць пэўныя такія моманты, якія дазваляюць лепш зразумець узровень экспертызы расійскіх спецыялістаў, якія займаюцца Беларусю, і гэты ўзровень невялікі, но тых, хто ведае, ён не здзіўляе, бо тыя людзі, якія ў расійскай, напрыклад, акадэмічнай прасторы сапраўды разумеюць, што такое Беларусь і што такое Украіна, іх да Крамля не дапускаюць. Тыя людзі, якія выпрацоўваюць курс Крамля ў дачыненні да Беларусі і да Украіны, гэта людзі, у якія думаюць такімі ж клішэ і стэрэатыпамі, як Пуцін. То бок Беларусь гэта Расія. Украіна гэта Расія, беларусы гэта рускія, украінцы гэта рускія. Усё, ніякіх такіх сур'ёзных асаблівасцяў няма, а калі ёсць нейкія асаблівасці, іх неабходна вынішчыць. Вось і гэта адчуваецца ў гэтым дакуменце. Напрыклад, усё, што ідзе там у культурнай галіне, напрыклад, тое іх стаўленне да беларускай мовы, што яны разглядаюць беларускую мову як пагрозу. Гэта такі цікавы момант, калі разглядаць палітыку Лукашэнкі ў дачыненні да беларускай мовы, так гэта фактычна перыяд русіфікацыі, які пачаўся ў 94-95 годзе. Гэты перыяд былі розныя этапы, больш актыўныя, як зараз, менш актыўныя, нават досыць лагодныя часы ў другой палове 15-10-х гадоў, але магістральны накірунак палітыкі ён не змяняўся. І трэба сказаць, што ў накірунку русіфікацыі рэжым Лукашэнкі прасунуўся вельмі далёка. І тым не менш, нягледзячы на гэта, беларуская мова і беларуская культура, яны па-ранейшаму ўспрымаюцца аўтарамі гэтай стратэгічнай паперы как як у якасці пагрозы. Вось калі мы паглядзім на тое, што было дасягнута, што адбылося за гэты бок, за гэты час, з моманту выйсця гэтай, з моманту падрыхтоўкі гэтай паперы да сённяшняга дня, то трэба, канешне, сказаць, што значнай колькасці сваіх мэтаў расіяне сапраўды дасягнулі. Далёка не ўсіх, калі паглядзець на эканамічны накірунак, так, яны жадалі, жадаюць па-ранейшаму відавочна паставіць Беларусь пад уласны кантроль, гэта ўсе мэты як адзіная валюта, гэта ўсё паўтараецца, пакуль гэта яшчэ не рэалізавана. У палітычным накірунку, ну, яны жадалі б стварыць, яны б жадалі б рабіць гарманізацыю палітычнай сістэмы Беларусі у накірунку да Расіі, каб яна накіроўвала, як каб яна развівалася ў накірунку да Расіі. І таксама, каб людзі з прарасійскімі поглядамі адыгрывалі ў беларускай уладзе ўсё большую ролю. Ну, гэта ёсць фактычна тыя людзі, якія сёння высунуліся на галоўныя пасады, іх прарасійскасць, ну, яна 100-адсоткавая, тут пытанняў няма, калі мы там узгадаем, я не ведаю, таго ж Вальфовіча, Качанаву, Хрэніну, то бок гэта людзі, якія ўжо ідэалагічна яны знаходзяцца ў парадзігме рускага міра, яны адыгрываюць важную роль у сістэме Лукашэнкі. Культурніцкі накірунак, ну так, русіфікацыя яна працягваецца яшчэ нават у большых жорсткіх формах, прасоўванне расійскіх гістарычных наратываў, ну возьмем у якасці прыклада Кастуся Каліноўскага. Так ці наш Кастусь Каліноўскі нават у лукашэнкаўскай Беларусі доўгі час не лічыўся афіцыйна не лічыўся там нейкім польскім паўстанцам, польскім агентам і гэтак далей. Там пытанні пра то, каб перайменаваць вуліцу Каліноўскага ў Мінску, гэты ж пытанні не ўздымаліся. А сёння гэта ўжо фактычна афіцыйны наратыў. Так што пераймае, канешне, пераймаюць яны расійскія культурныя наратывы, расійская прапаганда. Яна ў Беларусі сёння пануе, расійскія прапагандысцкія наратывы. Так што поспехаў яны дасягнулі. Чаму зараз? Ну, пытанне, канешне, цікавае. І гэта пытанне перш за ўсё да журналістаў, якія атрымалі гэтыя паперы, і напэўна да спецслужбаў, якія атрымалі гэтыя паперы. І чай гэтыя паперы друкуюць, мы ж не ведаем, калі гэтыя паперы патрапілі, напрыклад, да спецслужбаў. Но момант падабраны, канешне, зразумела, гэта звязана з тымі ўсімі тымі поглядамі, якія выказваюць, што Беларусь можа ўступіць у вайну, што Лукашэнка будзе Расіі зламаны, то бок, так бы мовіць, зламаны, і прыме вось гэтае рашэнне ўдзельнічаць у вайне. І ў гэты момант выходзіць гэтая папера, з'яўляецца на паверхні, якая яшчэ раз паказвае, і да таго паказвае таксама і Лукашэнку, але я думаю, што ён і ведаў, што нешта такое ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі напрацоўваецца, яна паказвае, што ў будучыні Беларусь з пункту гледжання Расіі не можа заставацца незалежнай дзяржавай, што Беларусь павінна стаць часткай Расійскай Федэрацыі. Ну а сам Лукашэнка, ну, стаўленне да яго у аўтараў гэтай паперы, ну, я б не сказаў, што такое добрае.
Разам з палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам мы разбіралі апошнюю прамову Пуціна, якая мусіла стаць нечым важным, але апынулася чарговым інфармацыйным пшыкам.
Таксама мы папрасілі Фрыдмана пракаментаваць расійскі дакумент пра мяккую анексію Беларусі, зліты напярэдадні прамовы.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Байден пазвоніць, чым ЗША можа сёння дапамагчы беларускім дэмакратычным сілам.
Амерыканскія танкі, ці ўжо з амерыканскімі танкістамі ў сярэдзіне ці не, але яны едуць туды, дзе іх чакаюць і запрашае народ. Не адміністрацыя, не прэзідэнт абраны ці прызначаны, ці, а там, дзе іх запрашае народ. І таму амерыканскія танкі ўзбраенні ёсць у Карэі паўднёвай, таму што карэйцы хочуць іх там бачыць.
Ад сапраўднага землятруса да выбуху ў сне. Агляд міжнародных навінаў.
Як яны могуць гаварыць мне, што ўсё бяспечна? Я не дурная. Я бачыла, як облака дыму асела на мой дом.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
на Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка выйшла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. У паядынку 1/16 яна абыграла ў трох сетах амерыканку Аманду Анісімаву 4-6, 6-4, 7-6. Аўстралія далучылася да краін, якія выступілі супраць допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. Раней у міжнародны алімпійскі камітэт быў дасланы ліст ад імя ўраду 35 краін свету. Пакуль паняцце нейтральнасці не вызначана, яны не згаджаюцца з тым, што беларускіх і расійскіх атлетаў трэба вяртаць у вялікі спорт, піша Трыбуна. У Мірскім замку прайшло лёсаванне календара чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. У дзень роднай мовы функцыянеры федэрацыі правялі яго на рускай мове. У першым туры 17-19 сакавіка Шахтёр згуляе з Нафтанам, Гомель з Батэ, а Энергетык БДУ са Слуцкам. З-за таго, што ў першынстве толькі 15 каманд, Нёман стартавы тур прапускае. Бразильскі футбаліст ПСЖ Неймар не збіраецца сыходзіць з клуба да канца кантракту, разлічанага да 27 года. Пра гэта пішуць французскія спартыўныя выданні. 31-гадовы Неймар гатовы застацца нават, калі з камандай развітаецца аргентінец Лянель Месі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Негледзячы на развіццё сродкаў сувязі, Амерыка застаецца для нас далёкай і загадкавай. На яе жыццё мы глядзім у навінах і ў кіно. Але такое ўражанне ўсё ж не дужа сабе ўяўляем, што там адбываецца.
І дакладна нам складана ўявіць сабе, як і чым жыве беларуская дыаспара ў ЗША. Аб'яднаная яна ці яе таксама раз'ядноўваюць інтэрнэт-срачы, працуе яна на перамены ў Беларусі ці ставіцца да іх неяк абыякава.
Чым ЗША можа сёння дапамагчы беларускім дэмакратычным сілам для найхутчэйшай змены лукашэнкаўскага рэжыму? Як беларусы адрэагавалі б на амерыканскія танкі на сваёй тэрыторыі?
Размаўляем пра ўсё пра гэта з прафесаркай кафедры дзяржаўнага кіравання Атлантычнага ўніверсітэта Флорыды, сяброўкай рады БНР Палінай Прысмаковай.
І найперш нам цікава, чым Белы дом кіруецца, калі прымае рашэнні, датычныя да Беларусі.
Можа, ўсё ўжо даўно засланіла Украіна, а інфармацыя пра стан справаў у нашай краіне да адміністрацыі Байдена папросту не даходзіць?
Так яна даходзіць, менавіта дзякуючы выдатнай працы тых спадароў, усё то спадарства, што вы пералічылі. У гэтым і сэнс, але як любы бюракратычны адміністратыўны апарат, які базуецца на цыклавасць, на цыклічнасці бюджэтаў, праўда, які ідзе праз год, пра які яшчэ паспрачаюць, гэта, але яно проста больш павольнае. Там у гэтым сэнсе палітычны апарат, ён рэагуе хутчэй. Праўда, і таму гэтыя розныя білы, якія былі прыняты знотыкі намаганнямі офісу, і дыаспары у ЗША, беларуская дыаспара ў ЗША. Яно хутчэйшае, але знотыкі гэта вызначэнне прыярытэтаў, вызначэнне каштоўнасцяў, таксама вызначэнне агульнай пазіцыі ці там адной палітычнай партыі ці другой, у гэтым выпадку аднагалоснае рашэнне, што да сітуацыі, але дзеянні яны ідуць наступныя, праўда, ўсё ж такі палітыкі не займаюцца дзеяннем. Палітыкі займаюцца вызначэннем ці артыкуляцыяй прыярытэтаў, па тым мандаце, які яны атрымалі. А вось цяпер адміністрацыя спрабуе гэтым займацца, праўда, і адным з гэтых крокаў это ёсць бліжэйшае знаёмства і даведанне інфармацыі. Бо зноў-такі падумайце, мы казалі пра кадры беларускай, праўда, апарат, але кадры амерыканскага апарату, адкуль яны там узяліся? Гэта былі амерыканцы, якія скончылі, там, не ведаю, спачатку бакалаўра, хутчэй за ўсё ўжо нават магістратуру, нейкай амерыканскай вучэльні, хутчэй за ўсё па адміністрацыі, яны добра ведаюць адміністрацыю свайго краю, магчыма, яны скончылі нейкія міжнародныя адносіны, але ж яны не беларусісты. Добра, калі хтосьці з іх там ведае, ці ёсць спецыялізацыя, там, не ведаю, Азія ці там Усходняя Еўропа нават. Праўда? Але гэта вот і людзі, якія даведаліся то, што яны даведаліся падчас навучання, калі яны мелі нейкі стажыроўкі, калі яны калісьці з'ездзілі ў Маскву ці ў Піцер, праўда? Ну не прыязджалі амерыканцы да нас у Беларусь нейкімі вялікімі курсамі, каб паглядзець, як гэта адбываецца, праўда? То бок яны не ведаюць, але яны не ведаюць і не то, што не хочуць ведаць, яны хочуць ведаць. І таму выходзяць на дыаспару і спрабуюць зразумець.
Добра, давайте не пра дыаспару, але таксама пра беларуска-амерыканскія адносіны. Вось мы зараз з вами знаходзімся ў Варшаве. І сёння тут ёсць таксама прэзідэнт ЗША Байден. Мы бачылі, як ён учора быў у Кіеве, што казаў, якую дапамогу Украіне ў супрацьстаянні расійскаму акупанту Амерыка аказвае, а Беларусь для от США, ці можна разлічваць на нейкую дапамогу гэтай краіны ў спробе змяніць рэжым?
Гэта маё любімае пытанне, і я яго задавала ў тым ліку і палітыкам у Амерыцы, праўда? Не буду падаваць імёны, бо ўсё ж такі.
Каб ім сорамна не было.
Не, справа не сорамна, але мне вельмі добра адзін спадар растлумачыў, і я неяк пагадзілася з яго меркаваннем, падумала пра гэта яшчэ, на якую, пра якую дапамогу мы кажам. Дапамогу знову-таки, мы кажем про нейкую воєнну допомогу, економічну допомогу. Ну, давайте спочатку визначимося, допомогу чим.
Ну, у принципі, конечно, я зараз не ведаю, у принципі, чим допомогу. Ну, от уявимося ситуацію. Учора нам стало відомо, ну, гэта не новы такі дакумент, наколькі ён там праўдзівы, непраўдзівы, але нібыта пра планы Крамля да 2030 года цалкам, так мовіць, інтэграваць Беларусь у склад Расіі. У свой час ЗША ў тым ліку выступалі гарантамі тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі пасля таго, як адмовіліся ад ядзернай зброі. Вось калі мы бачым гэтыя планы Крамля, вось калі будзе, ну, ўжо мы бачым гэтую, у прынцыпе, пазбаўленне паступова незалежнасці і дзяржаўнасці Беларусі. Можа выканаць свае вось гэтыя абавязальніцтвы ЗША і якім чынам?
Ну, гэты дакумент, які быў падпісаны па разбраенні, ён вельмі такі, і вам і любы юрыст гэта як бы таксама пацвердзіць, ён
ні да чаго не абавязвае.
Ні да чаго не абавязвае, так. Але большасць міжнародных дакументаў яны нічога не абавязваюць. Як мы можам казаць пра адзіны дакумент, вось такі адзін з прыкладаў, калі цяпер, на мой пункт гледжання, такая велічэзная інстытуцыя, як ААН, не працуе. Пазначна больш вялікіх пытаннях, зноў-такі, з усім маім патрыятызмам, але, ну, мы кажам пра адчынены ваенны канфлікт праду актыўнай фазе. І вялікія механізмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ступары, правда? Да і за тыя дакументы, па каторых тут ўжо 50 гадоў нешта нават спрацоўвала ў тым ці іншым выпадку. То бок, ну, вяртацца да гэтых пагадненняў, там трохбаковых, чатырохбаковых, пра ядзерна ўзбраенне, не будзем. Але пра дапамогу. Я зноў, вы не адказалі на маё пытанне, якую ўсё ж такі дапамогу? Напрыклад, было зразумела.
Слухайце, калі б я вот ведаў адказ на гэтае пытанне, я быў бы першым дарацам у Ціханоўскай замест вячоркі.
А ён можа ведае. Але я пра тое, што, ну, знову-такі прыклад узгадалі спадара Зеленскага, візіт Байдена. Зеленскі канкрэтна хацеў ваенную дапамогу і канкрэтна атрымаў, не ведаеце столькі, сколькі яму дастаткова ў яго выпадку, але вядома, што ідзе паўмільярда, праўда, дапамогі на ваенныя мэты. Калі Польша, напрыклад, у сваіх адносінах звяртаецца да ЗША ў нейкай падтрымку, ці гэта таксама там, як бы палякі маральна гатовыя і просяць Амерыку дапамагчы там з узбраеннем ці з нейкай, праўда, абарончай пазіцыі. Ці беларусы гатовыя маральна попрасіць ЗША, каб ЗША прывяло нейкае ўзбраенне на тэрыторыю Беларусі? Як бы, я думаю, што, ну, гэта просто немагчыма. У сэнсе, тут ужо не пытанне там, хто...
Не, ну, я разумею, да, што
надаць... Хто пад якім сцягам ходзіць, але я думаю, што не адзін беларус, не з таго, так, не з 3%, не з 97%, асознана, нават тыя, які маюць, не ведаю, грын-карты ці амерыканскае грамадзянства, уявіць сабе карцінку, менавіта запрашэння амерыканскіх, ну, там, ну, вобразна кажучы, танкаў на тэрыторыю Беларусь, не могуць.
Запрашэнне амерыканскіх танкаў на Беларусь, і выбачайце, і украінцы не просяць, яны просяць танкі без амерыканскіх экіпажаў і без амерыканскіх сцягоў, але пад сваі сцягі са сваімі экіпажамі, чыста зброю. Я думаю, што калі паўстане пытанне, ну, вот, кажуць жа яны пра гэта, што полк Каліноўскага умоўна пойдзе вызваляць Беларусь ад лукашэнкаўскіх і пуцінскіх акупантаў, ну, было б не дрэнна, каб ім таксама там пару соцін абрамсаў далі і, можа быць, хаймарсаў, таксама якую дзясятачку. Але от на сёння все ж таки вот вы як человек досведчаны, вот едзе у Тихановская у Вашингтон, что реально попросить у США для допамоги беларускаму народу у дадзенай ситуации?
Вось у гэтым і складанасці, гэта велічэзная праца і складанасці і спадарні Ціхановскай, і кабінету, і офісу. Ну, можа, кабінету трошкі прасцей, а яны больш такі радыкальныя ў сваіх пазіцыях з большасці. Але ў гэтым і пытанні. Я ўсё ж такі скончу цытатай таго палітыка, з якім я размаўляла па гэтым пытанні, які я сказаў, што амерыканскія танкі, ці ўжо з амерыканскімі танкістамі ў сярэдзіне ці не, але яны едуць туды, дзе іх чакаюць і запрашае народ. Не адміністрацыі, не прэзідэнт абраны ці прызначаны ці, а там, дзе іх запрашае народ. І таму амерыканскія танкі ўзбраенні ёсць у Карэі паўднёвай, таму што карэйцы хочуць іх там бачыць. Таму такого кшталту ўзбраення ёсць на тэрыторыі Польшы, бо палякі хочуць гэта бачыць. І вось цяпер з-за канфлікту раней такога не было. Знаткі Украіна не, ну, як бы, а прынамсі адчыненым тэкстам не прасіла амерыканцаў высылаць, ну, такі ці ж з амерыканцамі сярэдзіне ці без, але там свае танкі, сваё ўзбраенне такога ўзроўню, правда? Але цяпер ужо маральна гатовае. Але менавіта, знаткі, гэта не пытанне Зеленскага ці Лукашэнкі, ці спадарні Ціхановскага, правда? Гэта пытанне, наколькі людзі, сярэднестатыстычныя людзі гатовы гэтую ідэю прыняць як нармальную. І я думаю, што беларусы не гатовыя прыняць гэтую ідэю як нармальную. Яны ўжо нармальна разумеюць, што яны не хочуць расійскія танкі, але што яшчэ нейкія іншыя, я думаю, што яны таксама не гатовы. І таму ў гэтым складана сітуацыі з спадарні Ціхановскай, яго ўзялі. Усё ж такі, пра што дамаўляцца і якую кшталту дапамогу прасіць?
Што ў амерыканскай дыяспары думаюць пра абкладанне Лукашэнкі санкцыямі? Чым апошнім часам займаецца Рада Беларускай Народнай Рэспублікі?
Распытваем пра гэта прафесарку кафедры дзяржаўнага кіравання Атлантычнага універсітэта Флорыды і сяброўку Рады БНР Паліну Прысмакову.
Не, ну сітуацыя насамрэч складаная. У гэтым вся складанасць сітуацыі, то бок. З пункту гледжання, канешне, Расіі, там, Масквы, ну, як бы, мінімальнае фінансаванне тэрыторыі Беларусі, такі, праўда, там лес ўжо амаль весь высеклі, просто зрабі такі палігон, там, дзе буферная зона, ні людзей, нічога там няма, тры ваенныя базы хопіць. То бок пазіцыю вось тых усходніх суседзяў, яна вельмі чоткая і яе, ну, нескладана сабе ўявіць. Але пазіцыю заходніх суседзяў, яна не вызначаная, так, усе разумеюць тое, што цяпер ёсць, не ёсць нармальна, праўда, і тут адзіным фронтам, дарэчы, і ўсе спатканні, які мелі месца ў Еўрапарламенце на мінулым тыдні, праўда, таксама, зноў-такі, усе сустрэліся, гэтыя дэбаты, якія там праводзіліся, адзіным фронтам сказалі тое, што ёсць у Беларусі, та сітуацыя і справ чалавека, і ўвогуле за станам эканомікі зусім не ёсць нармальная. Але заходнія палітыкі, адміністрацыя, прэзідэнты, яны не ведаюць, што прапанаваць, бо мы, беларусы, не можам сказаць.
Не ведаем, што папрасіць.
Не ведаем, што папрасіць. А што мы хацелі папрасіць? Вось вас две кніжкі, трэця цяпер будзе. Так што мы просім?
Хлеба долі.
Зямлі волі.
І свабоды паболей. Вот хацелася б, вот ўсё ж такі. Добра, дзякую вялікім. На заканчэнне, да вас як да сябры Рады БНР. Спадарыня Івонка сустракалася з той же самай Ціхановскай. На сёння ёсць нейкая супраца Рады БНР з іншымі дэмакратычнымі структурамі, так бы мовіць, новаз'явіўшымися там з кабінетам, з офісам, я не ведаю, там з форумам дэмакратычных сіл ці яшчэ з кім-небудзь, і у чым палягае гэта супраца, калі яна ёсць?
Слово супраца не трошкі недарэчнае у тым сэнсе, што Рада БНР і ты актары, якія сёння назвалі, стаюць у розных юрыдычных пласкасцях. Правда, Рада БНР ёсць органам ўрада на выгнанні 100-гадовая гісторыя, правда, але зноў-такі па тых дакументах, па тых пазіцыях таго, што было 100 год таму. Яна не мае як бы не то, што не хоча, не можа, напрыклад, падпісаць нейкія афіцыйныя пагадненні ці дакументы, супрацы, не веду, там, з кабінетам, зусім, бо мы просто, мы ў розных юрыдычных пласкасцях. Але натуральна ёсць кантакты, натуральна ёсць размовы па розных пытаннях, і яны цягнуцца, ну, з самого пачатку, правда, і, ну, з 20-го году натуральна, але з некаторымі актарамі і раней.
Дякую вялікі. Паліна Прысмакова, Дзмітрый Лукашук былі з вамі ў эфіры. Слухайце, глядзіце нас і чакайце на хуткі выхад кнігі «Беларускай нацыянальнай ідэі», том 3, дзе і спадарня Паліна сваю нацыянальную ідэю агучвае. А вось якую? Чытайце і слухайце. Да сустрэчы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Ад сапраўднага землятруса да выбуху ў сне. Агляд міжнародных навінаў.
Як яны могуць гаварыць мне, што ўсё бяспечна? Я не дурная. Я бачыла, як облака дыму асела на мой дом.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У 21-м годзе на здымках фільма «Іржа» акцёр Алек Волдуін рэпеціраваў сцэну з пісталетам і выпадкова застрэліў аператара Галіну Хатчынс. Жанчына памерла ў бальніцы, а Волдуіну выставілі абвінавачванне ў ненаўмысным забойстве. Але недаўна пракуратура штата Нью-Мексіка адмовілася дамагчыся ад акцёра 5-гадовага зняволення. Абвінавачванні былі значна паменшаныя і цяпер яму пагражае да 18 месяцаў турмы. Пракуратуры прыйшлося пайсці на суступкі, таму што закон аб агнестрэльнай зброі, які яны імкнуліся ўключыць у справу, не дзейнічаў у штаце, калі на здымачнай пляцоўцы адбылася смяротная стральба. Англійскі спявак Гары Стайлз выпіў са сваіх красовак падчас канцэрту ў Аўстраліі. Такім чынам артыст імкнуўся заваяваць прызнанне публікі, бо гэта мясцовы звычай. «Гэта адна з самых агідных традыцый, пра якія я калі-небудзь чуў», сказаў Стайлз першым зрабіць гэты крок. Дзіўны звычай у свой час папулярызаваў гоншчык «Формулы-1» Даніэль Рыкьярда. Калі Гары ўжо апранаў красоўкі, ён пажартаваў, што падрабязна мяркуе гэта са сваім тэрапеўтам. Ролік жа хутка стаў вірусным і некаторых фанатаў Стайлза ён выклікаў неадназначныя рэакцыі. У інтэрв'ю Vanity Fair галівудская актрыса Анна де Армас падзялілася думкай, што сацыяльныя сеткі сапсавалі канцэпцыю кінозоркі для новых пакаленняў. Яна сказала, што пра сацыяльныя сеткі адчувае, што новыя пакаленні не разумеюць канцэпцыі такіх кінозорак, як Мерлін Манро. Паняцце кінозоркі – гэта недатыкальны чалавек, якога вы бачыце толькі на экране. Гэтая таямніца знікла. Збольшага мы самі сабе так зрабілі. Больш ніхто ні ад каго нічога не хавае, сказала актрыса. Анна де Армас дадала, што сама мала выкарыстоўвае сацыяльныя сеткі за выключэннем Інстаграму, у якім час ад часу прасоўвае сваю працу. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Часам трэба і адпачыць ад беларускай палітыкі. Гэта нагода зазірнуць падалей і пацікавіцца тым, што адбываецца ў іншых краінах.
У свежым аглядзе міжнародных навінаў ад Еўрарадыё апошняе, што абмяркоўваюць жыхары Турцыі, ЗША і Польшчы. Ад сапраўднага землятрусу да выбуха, убачанага ў сне.
Паслухаем.
Прайшло больш за 10 дзён з моманту землятрусу ў Турцыі, а ратавальнікі кажуць CNN, што па-ранейшаму чуюць галасы пад заваламі і спрабуюць прыйсці на дапамогу ацалелым у самы час. Бывае, яны распавядаюць гісторыі сапраўдных цудаў. Ратавальнікі выцягнулі з-пад абломка ў хлопчыка-падлетка, распавядае CNN. Ён правёў пад заваламі 228 гадзін. Адзін з ратавальнікаў прызнаўся, што калі ўбачыў дзіця, вырашыў, што ў яго галюцынацыі. Ён падумаў, што хлопчык памёр з адкрытымі вачыма, і тут дзіця стала клікаць ратавальніка і прасіць дапамогі. А на наступны дзень у Турцыі выратавалі 33-гадовага Мустафу, які правёў пад заваламі 10 дзён. І першае, што ён спытаў – дзе мама? Міністр аховы здароўя Турцыі апублікаваў у сабе ў соцсетках эмацыйны відэазапіс тэлефоннай размовы Мустафы з яго сябрам, каб падтрымаць тых, хто ўсё яшчэ верыць, што іх блізкія, жывыя і іх выратуюць. А прыхільнікі тэорыі змовы могуць радавацца. Нарэшце, сапраўдная справа, над вырашэннем якой б'ецца нават амерыканская выведка.
Не, гэта не НЛА.
Так, прэс-сакратар Белага дома папярэджвае пытанне журналістаў пра неапазнаныя шары ў небе над паўночнай Амерыкай. З пачатку лютага збілі 4 такія шары, і да гэтага часу ніхто не ведае, што гэта. Журналісты BBC пільнуюць неба. Першы аб'ект буйны паветраны шар у 60 метраў у вышыню упершыню заўважылі над Аляскай у канцы студзеня. А праз некалькі дзён збілі, калі шар праплываў над усходнім узбярэжжам ЗША, пісала BBC. Пентагон заявіў, што гэта быў кітайскі шар-шпіён. Кітай сказаў, што гэта быў цывільны беспілотны дырыжабль. Маўляў, збіраў інфармацыю пра надвор'е. Рэшткі шара дасталі з акіяна, нейкія сонечныя панэлі і антэны. Шар відавочна збіраў інфармацыю, але якую ніхто не расказвае. Пакуль амерыканцы вывучвалі парэшткі першага шара з акіяна, сітуацыя ў небе над Амерыкай станавілася ўсё цікавейшай. За некалькі дзён былі збітыя яшчэ 3 загадкавыя аб'екты. І яны вельмі адрозніваюцца ад першага. Такім чынам, другі падазроны аб'ект быў памерам з невялікі аўтамабіль. Ён ляцеў на вышыні ў 12 кіламетраў у напрамку паўночнага полюса. Яго таксама на ўсялякі выпадак збілі. Афіцыйныя асобы ЗША сказалі, што аб'ект пагражаў грамадзянскім самалётам. Трэці збіты аб'ект быў цыліндрычнай формы. Яго ўпершыню заўважылі над Канадай. Чацвёрты аб'ект апынуўся наогул васьмікутным. Яго збілі над Мічыганам. І на ім таксама не было ніякіх бачных датчыкаў. Кітай прызнаў, так, першы шар быў наш. Але што наконт яшчэ трох, ніхто не ведае. І гэта, вядома, дае карт-бланш прыхільнікам тэорый змовы. У кітайскіх соцсетках амерыканцаў заклікаюць задумацца. Маўляў, можа, адцягваючы вашу ўвагу на шары, вашыя шулады хочуць нешта схаваць? Некаторыя жыхары штата Агаё падазраюць, што ўлады замоўчваюць экалагічную катастрофу. У пачатку гэтага месяца там сышоў з рэек цягнік з таксічнымі рэчывамі. Але ўлады кажуць, што баяцца няма чаго, у горадзе можна жыць далей. BBC піша, што мясцовыя жыхары называюць тое, што здарылася, наш Чарнобыль. На гэтым тыдні прадстаўнік агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя Майкл Рэйган наведаў горад, у якім адбылася катастрофа. Ён прыехаў, каб запэўніць мясцовых, што ўрад іх падтрымлівае.
«Мы бачым вас, мы чуем вас і разумеем, чаму ўзнікае занепакоенасць».
Агенцтва запэўнівае, што не выявіла небяспечных узроўняў забруджвальных рэчываў у паветры, пры гэтым праверыла якасць паветра ў сотнях дамоў. Кампанія, якой належыў цягнік, што сышоў з рэек, не прыйшла на сустрэчу з мясцовымі жыхарамі, таму што пераймалася пытаннямі бяспекі. Гэта толькі ўзмацніла гнеў людзей. І ўсё гэта дакладна не дапамагло ўмацаванню даверу.
Як яны могуць гаварыць мне, што ўсё бяспечна, кажа адна з мясцовых жыхарак, якая жыве недалёка ад месца катастрофы цягніка. Я не дурная, я бачыла, як воблака дыму асела на мой дом.
А ў польскую паліцыю паступіла паведамленне пра жахлівы моцны выбух. На месца выехалі супрацоўнікі паліцыі і пажарныя, каб высветліць, што выбух заяўніку саснеўся, распавядае тэлеграм-канал «Філіжанка». Калі ўжо дрэнныя навіны ў нашым жыцці непазбежныя, то няхай яны нам толькі сняцца. А пра галоўныя навіны ў свеце, дрэнныя і добрыя, чытайце ці слухайце ў штуднёвых аглядах на Еўрарадыё.
Гэта былі міжнародныя навіны. Наш агляд таго, што абмяркоўваюць у Турцыі, ЗША і Польшчы. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.